del Gioppo, il film che mi ha teatro sul Gioppo per 8 anni, in San Milico. In San Milico, poi il giorno, solamente.
In San Milico, questa mia tanta.
La Hadarba, più tardi al programma, sempre in agenda al programma di Anna Lun, di Luisa Centasi, era allora nel 2009, ma abbiamo finito sfondo con Nitkelmu. Fu il ġen okkażjoni, n-ġver okkażjoni bdiet tajt il-gvern ta' Borġa l-Ver kien dajjef li l-f mar nexxu xi rranġa l-kwistjoni tar-rundown u mbagħad marru ma biex irranġaw ma l-istess ma waslux. Kenna dak l-inċident ta' l-intervista ma' Attar Kingswell li għal affarijiet li għalulu l-gvern Ingliż, l-gvern Ingliż għalli mhux farqallu. U intattilna l-lum aħna ħankomplu nitkellmu u ħanaraw iktar fuq reazzjoni tal-Unjoni anke fuq l-Action Committee li waqfet. E nibdew. Xi żviluppi oħrajn kien hemm minnaħa tal-ġewwa l-Kwistjoni biex anke tispjega lin-nies kif dik qalet isma' dak gvern mhux kapaċi ma wasalx ħa mmorru aħna. U ma waslux ukoll, allora kif ħadd tispjega u kif ħadd tilqa' l-akkuża allura intom bħal ieħor.
Hawnhekk għandek il-sitwazzjoni pjuttost komuni f'dawn iċ-ċirkostanzi. Fejn għandek dak li jingħad fil-pubbliku u dak li jingħad wara kwinti. Tajli allora ikun hemm attentat manipolazzjoni tal-opinjoni pubblika, iva ikun hemm. U dan bil-fors għax kull naħat kont tipprova tiddefendi il-pożizzjoni tagħha u ħafna drabi huwa diffiċli ħafna biex tispjega ċertu irqaqat lill-pubbliku għaliex ikunu ttieħdu ċertu deċiżjonijiet. Issa pereżempju, isir meeting ir-Rabat fejn jitkellem Attar Kingswell u hawnhekk it-tema tad-diskors tiegħu titbiddel mill-meeting ta' qabel. Il-tema f'daqgħada ssir l-importanza tal-għaqda nazzjonali. Fjan difisa dik hija diġà biex ngħidlek kaċċettazzjoni mhux uffiċjali tal-fatt li l-Unjoni ma stax tasal waħedha. Ma kienx fatt lilha dubju dwar dan. Tajjeb? U allura u jitkellem dwar diġà l-argument tiegħu huwa dan jgħid il-gvern Ingliż qed jagħmel li qed jagħmel u jirnexxielu. Għaliex aħna maħniġ maqudin bejnietna, mela hemm bżonn għaqda nazzjonali. Allora għalli l-aħjar ħaġa li għandu jsir, ipproponi l-aħjar ħaġa għandu jsir hija li jsir kumitat bejn il-Gvern u l-Union biex innegozja mal-Gvern Ingliż b'vuċi waħda dakin il tiegħu. Issa għal ukoll li taf li konna semmejna strajk ta' ġurnata li kienu għamlu għal dak is-suċċess kbir. U
fil-fatt kien suċċess
kbir. Kien suċċess fis-sens li n-numri kienu tajbin, n-nies ħarġu. U għal ukoll li mhux biss kien suċċess dan il-meeting, imma.
Dal-strike,
skużani, imma għal fil-meeting li kien ġiegħel l-Uffiċċju Kolonjali jibdel l-attitudni tiegħu.
Ma di vera jew le.
Dena l-istess, u tajt tara mnalla minnija dal-strike, eċetera. Kif spjegajt fil-programm ta' qabel, anzi fiż-żewġ programmi ta' qabel, il-Colonial Office ma kellix attitudni x'tibdel. Li kien minn għaliha il-Colonial Office għamlet xi tip ta' kompromess kemm fuq il-finanzi mal-Gvern Malti u kemm dwar ir-rundown mas-servizzi. Imma fil-fatt il-Colonial Office kien ġiet marginalizzata, poġġija fil-ġemp. Għax id-deċiżjoni li kienet jittieħdu direttament minn fuq, kif diġa spjegajt, mill-Prim Ministru. Tajjeb? U għalli minnaħa tal-Union kien importanti li jsir dal-Action Committee, però sattant hemm l-Action Committee tal-Union stess li kienet waqfet hi. Li fiha jagħmel appell dal-Action Committee lil kull Malti veru. Komitet tal-ġewwa kważjoni. Tajjeb?
Ikunu membri tal-Unjoni. Issa barra dak kridu li jkun hemm ieħor
bejn il-Gvern
u l-Unjoni.
Tajjeb? U daqal din l-Action Committee tal-ġewwa kważjoni nagħmel appell lil kull Malti veru biex jieħu sehem fi protest march li kellu jsir il-Belt. Għal saret appell lil każini tal-banda biex jalqu l-premises tagħhom ħadd filgħodu meta kellu jsir dan. U sar appellu koll l-assoċjazzjonijiet tal-sport biex ma jsirux attivitajiet dikinhar. U koll organizzazzjoni nixtaqet tieħu sehem f'dan dan il-marċ kella tafsa lil-Kumitat. Fir-realtà dwar l-isport dina ma kella l-ebdeffett għax l-isports baqa għaddej regolari jisuma tiġri xejn, inkluż l-iktar ħaġa importanti dak iż-żmien.
Il-futbol.
Il-futbol, tajjeb. Però minħal oħra il-marċ li sar ġibet eluf ta' nies, kien marċ kbir ħafna.
U kien hemm, ifhimni, kien hemm nies eluf ta' nies involuti direttament.
Eżattament, tu.
Jien mhux biżżejjed inħajjar il xaħat biex jagħmel.
Però ma kemm l-ebda organizzazzjoni oħra li fil-Jamaica's Union u il-Malta Labour Party li ħadu sehem bħala organizzazzjoni. U dajt ikedija li kemm l-element politiku li kien qed immina l-effert fil-pajjiż biex ikun hemm dil-għaqda vera, għaliex, għax il-rundown kienet jintuża biex minnu kontra l-gvern, isawat l-gvern bieħ, jisu l-gvern ġabu bieħ il-rundown tajjeb. Minna ħal-oħra, il-Jamaica's Union kienet qed tagħmelek diġà, il-Partit Laburista kienet jagħmelek ukoll, il-Partit ta' Pellegrini kienet juża u il-Partit ta' Ganado kienet jużaw il-rundown biex jinsistu li tiġġieta l-indipendenza kmieni kien ġennata. Tajjeb, u il-PCP kiet jinsisti li dina juri kemm kellhom raġun jgħidu li m'għandniex inkunu indipendenti. Dak kienu. Allura l-għanijiet politiċi kienu jvarjaw minn dawk li huma minn dak li huma li jistgħu jgħinu li jkollok għaqda nazzjonali. Minn naħa l-oħra l-Partit Laburista wkoll kienet juża ir-rundown bħala għodd oħra fil-ġlieda tiegħu kontra knisja.
Għaxu
kienet jargumenta, kienet jargumenta li fil-fatt minnaħa tal-Ingliżi kellhom ir-riħ fil-poppa inħabba l-fatt li l-Knisja ma tridix l-indipendenza u rrid l-Ingliżi jibqgħu. Issa fl-istess ħin, għattat Kingswell kienet jżomm kuntatti ma' Borzolivir, Mwar Quinti, biex jaraw x'jistgħu jagħmlu it-tnejn fl-imkien, dak li qal il-kumitat, ma sax kumitat hekk, imma kienet iżommu bħalma qal li hu f'intervista stess, qal li la kien jaqbel il-ħaddiema u lanqas lill-Union li nqattaw il-karti mal-gvern. Qal diri minna ħalora Borzolivir.
Jiġifieri fil-pubbliku kien qed jieħdu l-pożizzjonijiet sa, imma il-kuntatti żammew.
Żammew, minna ħatija Borzolivir l-istess ma kienx jaqbillu l-għu għas il-gvern li ikun hemm asma irrevokabbli
mal-Juni.
Allora, minn dak innaħa kellek din il-kooperazzjoni f'safej jistgħu jaslu. Issa il-Knisja kienet tħossa ħafna dawn l-akkużi tal-Malta Labour Party li hija kienet qiegħda
ma
tagħmel xejn u barra minn hekk li hija kienet parti responsabbli għar-rundown, ħabba l-attaġġiement tagħha, ovvjament il-Knisja ma kellha l-ebda responsabilità. Arrandaw, niftakru kol li ġa semmejna kif l-Arċisqof kien kiteb l-modeling biex jipprova jikkonvinċieħ biex jitaffu l-effett ta' rundown u kien irrabjat ħafna meta għanduna li l-appell li kien għamel ma kien sewa għalxejn. Issa, hawnhekk qed jikber l-attakk minħa tal-Labour Party.
L-attakk fuq il-Knisja?
Iva, fuq il-Knisja. F'dan rigward.
Iva.
Minn tof qed iżomm lill-Kurja, lill-Kleru u lil ġunta, tajjeb flimkien responsabbli għas-sitwazzjoni li sabet fija Malta. U l-argument tiegħu kien kieku l-Knisja bekkjat lill-Gvern Laburista fil-57 il-quddiem fil-ġlieda tiegħu kontra l-Gvern Ingliż, allura l-Gvern Ingliż ma kienx jażżarda jieħu dat-tip ta' passi li ħa. U qal barra minn hekk il-Knisja kienet immiżlidjat tat stampa ħażina l-nies billi ġarretom jaħsbu li l-poplu jaħseb li l-gvern Ingliż kien les li biddel il-policy tiegħu f'Malta. U qalet billi torganizzaw protest rallies l-għu l-hemm kontra il-discharges tafu li minnhom se taslu imkien. L-uniku ħaġa li qed tagħmlu f'dar protest rallies hija biex issaħħu l-element ta' kontra il-kampanja laburista. Il-ħen issewwa ġiet ikkritika ta' bl-aħrax. Inħabba li kienet esprit iktar minn darba l-isperanza tagħha li l-pressjoni li kien jagħmel il-Gvern Malti flimkien ma' ħbieb fl-Ingilterra ikunu bizzejjed biex iġallu l-gvern Ingliżi bdel femtu, tajjeb. U liktar li kienet tgerger għalet barra minn hekk, minn fuq mhux tal-li ma jkooperawx magħna l-Knisja għall-MLP, għal imma qar minn hekk qed ipinġu lil MLP bħala l-ikbar teddida għall-futur ta' Malta. Allura qed ipoġġuna f'dawl ħafna ikrah milli fil-fatt kien veru.
Jiġri kienet borma mħawda mħawda ħafna.
Issa vera li l-Knisja kienet tpinġi lil Malta Labour Party bħala l-ikbar teddida għal-Malta, imma minn naħa l-oħra dak li kien tisostni l-Labour Party li l-Kurja u l-Ġunta kienu ma kienu sensittivi u passivi għal teddida qawwija għall-impjiegi f'Malta ma kienx vera assolutament. Alright, dawna kienu nkwetati daqs ħadd ieħor dak li kien qed jiġri, l-Arċisqof personalment nafu li kien inkwetat ħafna. Kien inkwetat għal żewġ raġunijiet, għandna mru ċara. Raġunijiet kien wieħed umanitarja, fis-sens li kien jaf li jista' kien hemm il-periklu qawwi u t-teddida qawwija li jista' jaġuħ kbir fuq il-pajjiż u jbagħtu ħafna nies, eċetera. U l-ieħor kien il-biża' li dan is-sitwazzjoni bħal din tagħmilha faċli biex il-Labour Party jirbaħ elezzjoni oħra. Daw kienu konstant lin kollu. Wara li kien kiteb il-modling kif diġa għadna. U kien ħataf konna semmejna wkoll il-Kummissarju Ingliż dwar il-fatt li modling fil-fatt għalih l-Arċisqof kien għaddej biż-żmien. Il-Kummissjoni Djoċesana kienet organizzat rally ta' protesta fejn bagħtu wkoll protesta uffiċjali lill-Gvern Ingliż. Waqt li
kien suċċess da wkoll jew
il-rallies kienu jkunu kbar ħafna. Dan il-meetings u rallies dak iż-żmien dak kien żmien jaħraq għal raġunijiet differenti u daw ir-rallies kienu jkunu kollhom attendenza kbira. Ħaġa kien issir kemm minħa politika, kemm minħa tal-Knisja, kienet issir attività qawwija biex jorganizzawhom kemm jista' jkun anki knejjes kien jgħalquhom pereżempju qed li għandek daw ir-rallies kbar, allura kulħadd jorganizza
il-privates
minn kullum kien, eċetera, ma din kellek attendenza qawwi ħafna. U barra minn hekk indbatet ukoll delegazzjoni għall-Gvernatur Dorman minn mill-Ġunta fejn dawn spjegaw li diżappunt qawwi għal mod kif kien miexi l-Gvern Ingliż u għal mod kif ukoll kien biex ngħidlek daħaq b'dak li kont jistennew il-Maltin.
Issa ġew, l-ewwel jekk qed nifhem sew għaw għandna l-ġej okkażjoni u l-Labour Party jagħmlu l-protesta, għandna l-Ġunta jagħmlu l-protesta, għandna l-Gvern għamel il-parti tiegħu. Min ti taħseb li kieku kien hemm di li qed isejħula l-għaqda nazzjonali l-Gvern kien ħajb Ingliż kien ħajbidel pożizzjoni tiegħu biex il-Nazzjonisti u l-Laburisti u l-Knisja u l-Union u ma nafx min jaqblu.
Jiena naħseb li l-unku metodu li kienet issir vera pressjoni biex jibdel il-Gvern Ingliż kien li jkollok il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista flimkien.
Dik taħseb se tadbur.
Dik qed taffettwa, għaliex.
Għax. Imma jekk dawn irdu jnaqsu.
Le, ma ħanajlek għaliex, ġew. Għax kju l-Ingliżi kienu ċerti li żewġ partiti l-kbar f'Malta jimxu vera flimkien u jagħmlu resistenza flimkien, allura kienu jemnu li f'Malta jista' jkollhom l-inkwiet. U ma rridux inkwiet.
Imma kienu jafu li t-tnejn huma kontra?
Kontra xiex.
Kontra r-rundown?
It-tnejn kontra r-rundown, ma kienu jafu li politikament it-tnejn qed jimxu fuq binarji differenti. Inti għandek hawnhekk. Għandek split importanti li forsi ta' min nispjegawha u min jaqra l-ktieb li għadu kif ħareġ ftit ilu, ftit ġranet ilu ta' l-autobiografija ta' Mintoff, tal-ewwel snin ta' Mintoff. Jinduna li qed ngħid huwa fundat sew, mhux sempliċement qed nivvinta. U nispjega għaliex dalwaqt. Bħala prinċipji ta' politika kien hemm differenzi bejn żewġ naħat kif kienu jaraw. Kif kienu jaraw l-affarijiet għandhom jimxu. Tajjeb, anke l-fatt li wieħed il-Partit Laburista li biex ngħidlek iżhom idejh liberi ma minn se jinnegozja u kif se jinnegozja, waqt li l-Partit Nazzjonalista kien marbut bid-dikjerazzjoni tiegħu stess li post Malta għandu jkun mal-punent. U diġi għandek dik id-differenza. Barra minn hekk għandek differenza kbira fil-mentalità taż-żewġ leaders. Għandek Borċ Olivier fejn għandu tir f'moħħu fejn qed jasal u mhux se jinkwieta żejjed kemm se jħu żmien biex jasal hemmhekk. Għalih hija li tibni pass-pass ġebla wara ġebla sekemm tasal biex tibni dak li trid, però trid tipprova tagħmilha wkoll u dik qiegħed importantissima l-Borċ Olivier, trid tagħmilha wkoll mingħajr ma tikkawża ferment fil-pajjiż. Anzi, tagħmel minn kollox biex l-affarijiet jibqgħu kalmi, l-affarijiet jibqgħu biex issu ma jiġri xejn biex ma tqajjimx sens ta' inċertezza fil-pajjiż u waħda mill-affarijiet li kien jibża minnhom hija l-isperanza li kien hemm li jkun hawn ċerti investiment fil-pajjiż speċjalment minn barra għallu gerxu. Mintof kien differenti. Mintof ma kienx jaf jistenna, ma rridx jistenna. Fil-autobiografi għal dik semmejt waħda mill jgħid fil-bidunet. Hija u jammetti huwa li hu kien rrid l-affarijiet mill-lum għalada kemm jista' jkun malajr u jgħid ukoll li minn ħaġa joħlom għall-oħra għaddejjin. U kien jaf li se jekk jimxi b'dak il-mod ta' fejn timbotta mbotta l-Ingliżi għajdhom jitilqu l-barra, eċetera, se jkun hemm ċertu ferment fil-pajjiż, se jkun hemm l-inċertezza, imma kien jemmen li kien prezz
li titħallsu
biex tasal. Tajjeb,
jekk aħna nagħmlu jemmen li kien iktar effettiv biex tasal hekk mill-hemm ieħor.
Eżatt. Issa jekk aħna nagħmlu paragun aħna ma' dak li ġara fil-1971-72. Ta' kienet jinnegozjaw. Sa dak iż-żmien, in-numru ta' nies jaħdmu mas-servizzi kien naqas sew. Ma kienx għadhom daqshekk importanti. Kienu importanti għadhom, pa mhux daqshekk importanti l-preżenza tagħhom. U naraw kemm kellu għamel biża' anki fiħdan partitarji laboristi għax kemm il-biża' l-Ingliżi se jtilqu. Niftakru li kien hemm perjodu meta l-Ingliżi bdew jippakkjaw. U se jtilqu fis-sebajnijiet. Għaldiri, kien hemm din il-biża u kien hemm da u politikament trid iżommu wkoll moħħu li daw in-nies iżommu miegħu tal-partit tiegħu stess. Aħseb wara f'da ċirkostanzi fejn għandek ħafna iżjed nies, fejn għandek dipendenza ħafna ikbar, fejn qed m'għandekx industri, fejn m'għandekx turiżmu fil-pajjiż milli kellek fil-1971-72. Għaldiri, daw ma sadawx jaraw għajn majn. Fuqhom, il-dak tagħhom kien differenti. Kienu jaqblu x'iridu, kienu jaqblu li jeħilsu mill-kolonjaliżmu, imma il-mod, il-kif u l-meta ma kinux neċessarjament l-istess affarijiet.
U kienu differenti ħafna, jitant kienu differenti li ma setgħux dawk id-differenzi naħseb jintrebħu inħabba li lan kien komuni.
Da ma setgħux fl-istess. Infatti, jekk inti semmejnija programm ta' qabel minn għalija. Għada mill-affarijiet li jinsisti fil-parlament Borċ Olivier, għada minn tella li għal fil-gvern, rrid tmexxija differenti.
Minn Tamentov.
Minn Tamentov. Qed jagħmilha ċara da li ma jaqbilx ma' dik il-metodu ta' approach. Allora waqt li fil-fatt kien hemm żgur fuq livelli u hemm ħafna indikazzjoni tagħhom, fuq livelli informali ċertu dialogu bejn żewġ mexxejja. Imma fuq daw biex ngħidhom il-prinċipji ta' kif timxi da ma setax kien hemm qbil. Issa, ħaġa oħra li komplejnjat il-ġunta, delegazzjoni tal-ġunta mal-Gvernatur Dorman, kienet li inħabba kif qed jimxi l-Gvern Ingliż qal aħna li tant ħdimna biex l-elezzjoni li għaddiet ikun hemm riżultat favorevoli għal moralità u l-interessi morali u spirituali tal-poplu, issa qed niġu akkużati li il-fatti fallew taħdiet il-Flondra huwa responsabilità tagħna. F'Settembru wkoll ħarġet statement pubbliku mill-ġunta djoċesana tajjeb dwar il-pożizzjoni tagħha fejn għamlet żewġ affarijiet. Ikkuntanat il-Gvern Ingliż u taddaqtejn ukoll il-Labour Party. Danjeb, dena kondannat bil-qawa tagħha kollha l-inġustizzji tal-Gvern Ingliż u l-ingratitudni immensa tiegħu lejn il-poplu Malti meta tqis is-servizz li għalik qed tat Malta lill-Ingliżi, tajjeb, u anki meta tiftakar il-wedit li għamlu fin 1955 li għamil fin 1955 il-Gvern Ingliż hawnhekk qed imorru lura għal joint statement bejn żewġ gvernijiet Ġunju Lulju tal- 1955, meta gvern Ingliż għall-ewwel darba irrikonoxxu uffiċjalment ir-responsabilità tiegħu biex jgħin is-sitwazzjoni soċjali ekonomika fil-pajjiż. Tajjeb, għallu l-gvern Ingliż kien responsabbli għal-fatt kif kien qiegħed jesponi lill-Malta għall-propaganda qarrieqa mill-edewwa taċ-ċiviltà nisranija.
Jivin min tuf seħudu għek bħala l-Labour Party bħala l-edewa
ta' minar ma tisemmuħ et jaqduħ mal-komunizmu. Tajjeb?
Goffa,
mens. Tajjeb? Appellat il-ġunta u koll il-Gvern Ingliż biex jihu passi meħtieġa biex jgħin il-Malta b'mod serju qabel ma jkun tartu is u l-iktar biex jevita il-discharges li kien hemm kienu se jibdew qasir żmien. Min-naħa l-oħra insistew li l-Gvern Malti, li l-Gvern Malti għandu jġieled bl-enerġija ta' kollha l-problema tal-unemployment u fl-istess ħin ikkritikaw kull attentat kontra l-aqda nazzjonali tal-poplu Malti li tant huwa neċessarju fil-dan il-mument daqshekk serju għall-pajjiż u avżaw li l-poplu Malti li għandu jibqa fidil lejn il-fidi tiegħu u qatma jammetti u qatma jħalli anzi ma qatma jħalli li il-mexxejja politiċi tiegħu jitbedu minn konsiderazzjonijiet morali fl-attività politika tagħhom. Qalu li kulħadd kellu jitlob biex il-Providenza ma tabbandanax lill-Malta. Issa dawn kien it-tip ta' dikjarazzjonijiet li l-Labour Party kien ilu jikkritika.
Ma fintix xiexvi kien ilu
jikkritika. Kien jgħid dawn id-dikjarazzjoni ma waslu mkien. Il-Gvern Ingliż jibgħat lek acknowledgement tal-li tibatlu l-protesta, e poġġa fuq l-iskaffa u jiġi qaw iqum.
Ma kien jaslu mkien, la tal-ġunta u laqas tiegħu.
Laqas tiegħu, ebbene, ma. U dejjem tinsiex qed jgħid li aħna nieħdu azzjoni politika. Jekk ikollna l-gvern f'idejna biex nissuzzaw l-gvern Ingliż.
Allura qed jgħid, aħna rridu nkunu fil-gvern biex nkunu effettivi, biex noqogħdu noħorġu l-istatements dak li qed tgħid.
Iżgħar ħaddiema sara wkoll bagħtu memorandum lis-Segretarju tal-Istat tal-Koloni u lill-Ministri tas-Servizzi fejn huma għamlu proposta fiha, mhux sempliċement protestaw biss. Għamlu proposta biex dawk l-Ingliżi, UK personnel, ħankunu ktada l-Skoċċiżi, u maċinuma, Britanniċi, li ma kienux, li kienu ċivili, taħtmu f'Malta ċivili, għandhom jindbatu l-ura l-Ingilterra u minn flokom dak il-jobs jiġu motija l-Maltin.
Interessanti kien, għandi.
Interessanti vera.
U l-Gvern Ingliż di għala ma jkunx irida.
Għax ħafna minn dawk in-nies li qed jużhom. Speċjalment f'affarijiet li kienu jishom sensittivi.
Għamarriċ Maltin.
Majriċ Maltin. Inti tinsiex li kienu kollok ċerti karti timbrati. For UK eyes only. Anki vuol diri indi business ta' kuljum. Safil jekk qiegħed f'Malta, for UK only, vuol diri ma jarawx Maltin. Tajjeb, per eżempju, waħda mill-affarijiet. Din hija. Biex niprofa nifmu tal-mentalitajiet. Jinqala kjaż kbir, meta darba minnhom, is-segretarju ta' Dorman li kien Malti, feta ħittra ta' Dorman għax ma kienieċ immarkata b'mod ċar li għandu jiftaħ għall-gvernatur. Ma nseta kien fiha xejn. Eġa kien jilabuha sejf u ħafna minnhom jimmarkawhom il-gvernatur jiftaħhom biss. Imma kieku taf l-inkjesta għalat fil-Colonial Office biex jaraw minn kien responsabbli għalissa dak li żball kif żgur ma jiġix jirrepetut, għalli daw kienu jieħduha bis-serjetà ħafna. meta toqgħod tara l-inċident fih innifsu kien kważi tad-daħq. Imma fir-realtà għalihom kien ser jissimu.
Allura din proposta ta' Zaza ħadda ma nsajra.
Ma sarax.
Żgur ma kienx ħaġa taw.
Għamlu wkoll proposta oħra li qalu dawk li kienu established, jiġifieri dawk il-ħaddiema ma' servizzi li kien se jkollhom pensjoni x'inti kellek żewġ kwetajiet ta' ħaddiema, u anke mal-Gvern Malti dak iż-żmien, l-established u dak li mhumiex established. L-established għandhom pensjoni, għandhom dritt tal-pensjoni, dak li mhumiex established m'għandhomx dritt għall-service pension. Għamlu wkoll suġġeriment li qalu dak li huma established għandhom jingħataw periodi ta' tal-leave speċjali biex jaraw jistgħu jsibu jobs alternattivi. Tajjeb.
Għax daw dejjem ħajkollhom something to fall back.
Eżattament. U għal ukoll li nkella ituhom ukoll id-dritt li jirriżenjaw min jeddu minn għamajt il-full pensjoni.
Li retirement.
Tajjeb. Biex jekk ikollhom opportunità ta' employment daw jista' jirriżenjaw u jaħtfuha. Għal ukoll li l-Ingliżi għandhom jeżaminaw jekk daw il-Maltin li daw l-established xizmu, kienux lesti li iżommu l-ġob però jitrasferxu għall-Ingilterra, jgħadnu fl-Ingilterra. Minnar ma jitilfu xuħut mid-dittijiet li kellhom skont il-kontratt tagħhom.
Fejn daw kollha affarijiet li fuq il-karta jidru sbieħ.
Iva.
Ma naħseb. Għall-pratika hemm il-problemi.
Tihom iċ-ċans li jattendu technical courses biex jippreparawhom għall-eżamijiet għal-eżamijiet li jidu jgħamlu forsi biex jitlu għal-ċivi l-Ingliż, pero tuhom ħin off biex ikollhom ċans jistudjaw. Tajjeb? Dawna kienu kollha xismu x'kienet ir-risposta. Risposta li waslitilhom l-sasadwa sejra kienet li kienet il-polisi ta' servizzi li jimpjugaw Maltin flok Ingliżi f'Malta. Fejn iridu huma, ovvjament, tajjeb. U l-intenzjoni qalu kienet li din il-policy jifwessawa kemm jistgħu biex to govern kemm jista' jkun opportunitajiet għal-Maltin. Anki jekk forsi hemm xi postijiet li jużawhom nista' servizzi jieħdu posthom il-Maltin. Ta' kollu kien.
Biex eżatti, l-Ingliżi fuq il-karta kien jagħmlilhom jimpjegaw Maltin miflok Ingliż għax jiġu irħas.
Iva, żgur, imma kien hemm konsiderazzjoni oħra.
Ta' sigur ta' qed tinti. Nfakkar il-forsi min qed jiswana issa ġew daħlissa jien Father Joe Borch kien mal-professur Perotta qed nitkellmu dwar l-iżviluppi f'Malta qabel l-indipendenza dejjem abbażi tal-ħodba tiegħu Fortress Colony the Final Act, nimmaġan li kulħadd issa talmu disem ta' dan il-kib. U konna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-diskussjonijiet f'Malta li qed jitqajmu wara r-rundown, kontroversji bejn il-Gvern, il-Partit Laburista, il-Cherokee Union u s-saħlet il-Knisja wkoll, u l-Professur Porto kien qed jispjegalna wkoll min-naħa tal-Knisja x'passi kienu qed jittieħdu kemm l-Arċisqof Gonzi kemm il-Ġunta u anki issa miżaza ħadd ma sara. Interrompejtek ġew ma tajjeb li kultant tifakru n-nies minn aħna xi jkun xi ħadd qabad.
Speċjalment qed ikollhom memorja tal-età tagħna tajjeb.
Mhux hekk. Mela inti kont qed tispjega issa. Ir-risposta tal-Gvern Ingliż li sa saħda ma sara. Fadallek xi ħaġa oħra fuq għax tajt pardi risposta.
Wara taw dik kemm aħna l-isti biex ngħinu eċetera. Mbagħad waqbu l-iktar ħaġa importanti. Qal tiftakru tiftakru wkoll li jiġu kreat xor, iktar xor fil-pajis, ir-responsabilità tal-Gvern Malti. Fil-di bil-pulit.
Għallu.
ħaslu idejom dak il-metodu.
Għallu
U barra minn hekk, hemm il-pjan ta' żvilupp li huma ma kienx innexxielu. Eħadmuh tajjeb. U li dawna ġew ipprovduti il-fondi għalih sa l-aħħar ta' 1964. Meta ngħidu sa l-aħħar ta' 64 mifissirx Diċembru, ifisser l-aħħar ta' Marzu, sena finanzjarja. U rispondu l-mistoqsijiet kollha, għalu pereżempju ta' ċivil dak li jistgħu jirriżenjaw qabel u jibqgħu żommu l-pensjoni jekk isir ma tistax issir inħabba l-liġi Ingliża tal-Superannuation Act Ingliża.
Jkollha sabulhom xi ħaġa.
Eżattament, m'hemmx aħna daw kollha isnihom fi klim ieħor u barra minn hekk għat attent ukoll il-Colonial Office biex ma jmurx iż-żasa ħaddiema sara jgħaddu l-ħrasib minn moħħob, fakrom ukoll li aħna rispondejnikom, konna politi maħkom, ecc. Pero ma nistgħux nittlu bled flebda negozjati maħkom, għax intom minnhom x-recognized trade union.
Issa, ġew, u kien vera jiġifieri dak. Issa qed nitkellmu aħna u konna qed insemmu ħafna. Il-feeling tiegħi hu il-parti tal-ħaddiema industrijali mas-servizzi, imma f-servizzi kien hemm ukoll il-parti mhux industrijali. Dawk xi ħadd qed jitkellem għalihom, jiġu kwestjoni wkoll kif titkellem għal-dawk.
Dawk l-iktar li kienu rappreżentati kienu mill-Confederation of Maltese Trade Unions, CMTU. Tajjeb,
mal-unions ma kienx hemm.
U kien hemm pika
bejn front wieħed.
Dana dak iż-żmien fil-bażi navali biss kienu jaħdmu 728 ħaddiem mhux industrijali. Li minnhom minn dak 728 kienu se jaffaċċjaw is-sensja 480.
Il-biċċa kbira.
Il-biċċa kbira, tajjeb.
Ifhimni ftit ħdej l-ammont ta' ħaddiem industrijali.
Iva, imma minn dak
ħadd intlaqat.
Għandek problema oħra. Ħafna minnhom dawk kienu skrivani. U għed mill-inqas openings li kien hemm fil-pajjiż kien għal xogħol ta' skrivani. Fordiri ċ-ċans li jsibu xogħol alternattiv dan nies, u speċjalment jekk għandhom ċertu żmien li xogħol minnhom. Kellhom tajjeb. Kienet ħafna iżjed diffiċli biex dawna jsibu impjieg alternattiv. Is-CMTU kienet waqfe fin-1959. Tajjeb, u kienet iġġillet immens biex tiġi officially recognized mill-gvern Ingliż. Inħabba li saret battalja min-naħa tal-General Workers Union biex dawna ma jarfuhomx. Issa fin-1961 kien tella delegazzjoni immexxija mill-President tagħha, Anthony Callous, biex tiddiskuti s-sitwazzjoni tal-employment fil-Colonial Office. Dawk il-unions kollha, dawk kienu numru ta' unions biċċiet minnhom żgħar ħafna. Li kienu naqdu flimkien għal-raġunijiet li kollhom iktar saħħa, ovvjament. Ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom, xi wħud minnhom, ħankun żgħir preċiż, kellhom ukoll parent unions li kienu Ingliżi, pereżempju.
Jiġifieri kienu affiljati magħhom.
Affiljati magħhom, tajjeb. Allura dawna kienu wkoll ifittxu l-għajnuna ta' dawn il-unions fl-Ingilterra biex jitwhom parata meta jkollhom xi ħaġa. Il-staff side għax kien jissejjaħ kien bagħat ukoll memorandum li Defense Departments li kważi ma kienx l-istess, ma kienx jixbaħ ħafna il dak li bagħtu il-żgħażagħ ħad-Mansara. U spiegaw f'dan il-union spiegaw f'dan il-memorandum tagħhom li l-impjiegi mal-ċivil, mal-gvern ċivili, vuol diri, kien ristrett b-requirements ta' l-età u ta' eżami. U li fil-private industry, li ridet naqqas l-spejjes mux iżidhom, kien t-preferixi li tħaddem tfalli għadhom ħerġi mill-iskola. Għax ovvjament tħallasom għanas. Allora li kħet jargumenta huma li daw il-clerks u kien hemm ukoll draftsmen, per eżempju, li kienu se jiġu redundant u li kienu ilhom snin milli jistudjaw, ma stawx ikkompetu ma daw l-school leavers. Allora huma suġġerixxew li r-randa ta' daw l-480 għandha titqassam fuq żewġ perjodi ta' 5 snin, jiġifieri fuq 10 snin, li u tispiċċa fin-1972. Issa dina kienet sa ħaġa li l-Ingliża qasbis kellhom li ċken idea li se jagħtu każ tagħha. Talbu wkoll bħal mamru żgħażagħ Mansara li jkollok tibdil bej staff Ingliż u staff Malti għal biex ipatti għal noqqas ta' impjiegi. Issa ir-rappreżentanti tad-Dipartiment tad-Difiża u oħrajn iltaqgħu f'Jannar fl-Ammiraljat l-Ingilterra da Londra nitkellmu taħt iċ-chairmanship tal-Ammiraljat biex jaraw it-talbiet tan-non-industrial jistgħu x'jagħmlu xi ħaġa dwar jinnegozjaw xaġa dwarhom. L-ewwel ma bdejt diskuti dan il-meeting kien il-possibilità tas-soltu ta' kif jistgħu ħajru xi wħud minn dawn il-ħaddiema jemigraw għall-Ingilterra. Tajjeb?
Il-Ministeru ġob hemmhekk, ma jew lejja biex tuhom ġob,
tuhom ġob hemmhekk. Il-Ministeru tax-xogħol Ingliż kien Leslie Aon, imma suġġerixxa li l-Gvern Malti għandu jipprepara skema usa ta' emigrazzjoni għar-Renju Unit. Konna semmejna darbohra, ma tagħmel infakru għax issa kienna tidħol iktar fil-konsiderazzjonijiet li l-Gvern Ingliż kien għandu kif biddel il-liġi tal-immigrazzjoni fl-Ingilterra. Qabel jekk inti membru tal-Commonwealth kont taqbad taqta' biljett u titlaq lejn l-Ingilterra għax inti għandek British citizenship u tmur u tmur hemmhekk. Issa nbidlet. Issa biex tmur l-Ingilterra biex idaħħluk kont tkun fuqet minn tliet kategoriji, b'xi mod jew ieħor tliet kategoriji kellhom marbut magħhom impjieg ċert. Allora jekk inti se tmur hemmhekk biex tfittex ix-xogħol, mhux se jdaħħluk. Tiddiġa. Allora qalu aħjar metodu jgħal il-Gvern Malti jinnegozja skema ma' l-Gvern Ingliż biex ikun hemm nies li seġu l-Ingilterra u għandhom ix-xogħol garantit. U ma dejjem kienu tieħdu bħal-eżempju dak li kien sar bejn l-Ingliżi pereżempju u l-Gvern tal-Ġamajka biex ġew numru ta' ħaddiema jaħdmu fit-trasport, trasport pubbliku, pereżempju l-underground, il-London Transport System, ecc. Tajjeb. U dinha kienet rekomandazzjoni dal-meeting iddeċida li jagħmel. Il-Coroner Office qablet li tirrekomanda wkoll li jkun hemm applikazzjonijiet on an individual basis fejn jkun hemm jobs vojta. Vol diri tingħata informazzjoni biex min jkun jista' jimla post bħal dan japplika għal entry voucher għal dat tip ta' post. Ir-rappreżentant tat-teżur qatagħha barra li redundant personnel f'Malta jista' jiġu transfer dal-Ingilterra.
Mill-ewwel jiġifieri.
Imma mill-aħħar oħra qablu li fejn jkun hemm il-possibilità ta' redundancies, dawk li kellhom ċans jirriżenjaw għax jisibu ġobb ieħor għandhom jirriżenjaw iżommu l-pensjoni. U qal ukoll li jista' jingħata special leave jekk ma jkunx hemm tħarbit fuq ix-xogħol biex dawn ifittxu xi ġobb ieħor. Ftit iktar minn hekk li ħareġ minn dan il-meeting.
Jum ma tantx għadu minnu.
Qalu li jista' nagħmlu wkoll, jista' jkun li jkollok minnu redundant fil-clerical staff u jaċċetta lower paid typing jobs, per eżempju, li kien l-inqas grad. Tajjeb, li tuk xi tip ta' compensation for loss of career kien qalu unacceptable u t-teżor insista bil-qawwa kollha li ma kien hemm l-ebda ċans li jittawa l-iżmien ta' redundancy. Vol diri minn hemmhekk naraw kemm kienet kera s-sitwazzjoni. Issa s-MTU għamel xi ħaġa oħra wkoll. Kien hemm ħafna talbiet fil-pajjiż tal-gazzetta dak iż-żmien minn li jinbihom biex ikun hemm maqda nazzjonali, eċetera. U s-MTU fil-1961 kien diġà għamel barant il-Jerokes Union u għallu biex jipparteċipa f'Kumitat Nazzjonali kontra Discharges.
Il-MTU approva l-Jerokes Union biex jagħmlu front bejniet.
Iva. Però l-Jerokes Union ma laqħiex.
Ġifieri l-Jerokes Union jrid tagħmel front mal-Gvern.
Iva.
U min jrid jagħmel front magħha ma rridx.
Le xi jrid tkun hi qed tmexxi tajjeb. Sena wara, l-Jerokes Union ħarġet bl-istess idea li jkun hemm dan-National Front. U
ixen il-front bejn l-unions.
Iva. U iż-żgħaż ħaddiema sara blew jargumentaw li dan għandu jseħħ biex ikun hemm stand effettiv kontra il-Gvern Ingliż. Imma ma kienx daqshekk hekk faċli fir-realtà biex isir dan. L-ewwel ħaġa.
Ma sarx jiġifieri.
Dan National Front. Sar u ma sarx issa kif se naraw. Li aħna s-sitwazzjoni kif kienet. Kellek qasma kbira bel partiti. Ma kienx jaqsmu, ma kienx jaqblu fuq issues li kellhom x'jaqsmu mal-Knisja, fuq ir-relazzjoni mal-Ingilterra u qasma kienu jaqblu fuq il-benefiċċji tal-indipendenza. Vol diri bel partiti kollha ma kienx hemm ċans li jsir dan National Front. Il-Partit Laburista kien assolutament jinsisti li kien hemm partit wieħed biss li kien kapaċi jisolvi l-problemi ta' Malta, u dak il-partit kienu, tajjeb, u allura biex ngħidlek adotta policy ta' ejja nistennew u naraw se jiġri. Barra ġew okkażjoni kien hemm erba' unions oħra li kellhom membership li tista' toddu fl-eluf, kien hemm il-Malta Civil Service Association, kien hemm il-Malta Union of Teachers, u żewġ unions tal-mast li konna semmejna darba l-oħra. Tajjeb. Min daw l-erba, il-Malta Civil Service Association biss kienet membru tas-CMTU, il-Malta Union of Teachers ma kienx membru tas-CMTU dal-istadju u laqas iż-żewġ unions tal-mass. Kull union kienet għajjura mill-indipendenza tagħha u l-erja li kienet tirrappreżenta ma titilħat jitlilha fl-alqa tagħha. Relazzjoni bejn Jerkes Union u l-unions tal-mass kienu tossiċi, m'hemmx kelmu oħra liha, tajjeb speċjalment ħabba lill-mass kienet qed tagħmel liha ċara, tagħmel propaganda kbira biex membri tal-Jerkes Union jitilqu inħabba l-appoġġ li kienet qed tagħti l-Partit Laburista fi ġdida kontra Knisja u jitlu membri tagħha u daw ir-relazzjoni daqshekk kellha mhux tajbin. Kontu għed taħseb li għandu jaqta qalb kulħadd. Però CMTU baqgħet tipprova. Il-Segretarju Ġenerali tas-CMTU li kien Walter Zara baqgħet invit lid-delegati mill-unions differenti biex isir laqgħa biex jagħmlu dan in-National Front. Issa, lew ma kienet suppost biex jiddiskutu biss, il-ġew kesju mill-ewwel ma deritx entużjasmata. Imma ma rridx issabat il-bieb. Għax kienet qed qis li jista' jkun hemm ihtiġa li jkun hemm joint action quddiem.
Allura bażikament l-invit jekk kienu tgħidlek għalhom jew nitkellmu.
Nitkellmu, eżattament.
Daw marru kulħadd mar biex jitkellem.
U allura le stenna. Waqt li d-dispjaċija li ma setax tipparteċipa inħabbar preżenza ta' ċertu organizzazzjonijiet kellha f'moħħha tal-mass.
Eġġer kważi ma rridx xnu ħabba tal-mass u għala ħabba tal-mass.
U qalet ukoll ma rridx għax dak kienet isir waqt li kellha delegazzjoni Londra. U qalet ma rridx tieħu passiv dal-istadju li tista' b'xi mod timmina x-xogħol li qed tagħmel delegazzjoni tagħha f'Londra.
Mela kienet tant kontra l-mass.
Għax il-mass kien qed tagħmel kampanja sħiħa. Biex toħdu għall-membri. Dik kienet ir-raġuni. Imma meta ċittura delegazzjoni bidlet il-pożizzjoni tagħha, saret inqas riġida. Jien naħseb ukoll inħabba
l-pariri mal-Knisja.
Le riġida mal-unions l-oħra. Naħseb inħabba l-attitudni ta' Kingswell. Li kien joqgħod attent ħafna biex ma jsabbaċ bibi. L-Ingliżi saru jafu immedjatament mill-ewwel meeting li kien hemm internament ta' Jerkes Union li se tibda l-pożizzjoni tagħha.
Għattin, ti kien budna kullum kien.
Imma, il-rapportaw, British Intelligence il-rapportat, li dawna kienu l-estu jibdlu il-pozizjoni tagħhom skont il-kondizjoni li kienu se jagħmlu. Il-kondizjoni kienet li jiġu esklużi il-unions tal-mass. Dak l-intop. Kiet jaraw għat-teddida serja tal-mass.
Jiġifieri ħa niftehmu, ma setax ikun hemm front wieħed dil-attitudni?
Allora, f'dan il-preliminary meeting li sar biex jitwaqqaf dak li sejħ National Front, tajjeb, li fih attendew ukoll iż-żewġ unions tal-mass, il-Family Workers Union u Family Employees Union, il-Female Employees Union, Kallus, il-President tas-CMTU, insista li kulħadd jikkonferma l-parteċipazzjoni tiegħu waqt dal-meeting. Se tipparteċipa jew mista tipparteċipa fil-National Front. U poġġew il-proposta għal-vot. Imma f'dak l-istadju, iż-żewġ unions tal-mass ma rridux jikkonfermaw il-preżenza tagħhom.
Wala.
Mhix ċara għaliex. Jiena naħseb li kienu qed jibżgħu li jikkonfermaw il-preżenza tagħhom. Imma mbagħad ukoll hemm xi regolamenti ta' kif se jimxu li ma jaqbux magħhom. Ridu a bigger picture qabel ma jkonfermu. U saret insistenza li għal dawn ma jdux jikkonfermaw ruħhom, l-insistenza saret ma Kallus minn ħattar Kingswell, biex dawna jitilqu l-barra mill-meeting. U fil-fatt, it-mexxija tal-ġuż tal-Mars ma kienieġ daqshekk stusa. Daqs kemm kien attat Kingswell, he outmanuvered them fil-din ieħor. U ġew li huma telqu l-barra għandek korrespondenza twila, għandek ittri fil-gazzetti vuol diri jispjega l-pożizzjoni tagħhom. Però tinduna li ġew okkażjoni kienet qed tgħidilhom bil-pulit lill-CMTU intom għandkom bżonna. Tajjeb, aħna ma nistgħux niġu hemmhekk jekk se jkun hemm l-eżerċizz tal-Mars, jekk hemm xi mod li nsibu kif neħelsu minnhom. Nistgħu niġu u nagħmlu hekk u fil-fatt hekk ġara. Tajjeb, il-ġerkażjoni ħadet minn naħa tal-front, ħadet biex ngħidlek garanzija li waqt li hija l-estalitati kull support, CMTU tagħti kull support għal kull attività li torganizza l-ġerkażjoni stess. Taħt il-trade union leadership tagħha, imma minnaħa l-oħra il-Jerkes Union aċċettat li tikkopra mal-front mingħajr ma ssir membru tal-front. Għaliri innota l-manuvrar u il-Jerkes Union tgħidilha aħna lesti biex nilqgħukom f'dak li nagħmlu aħna wkoll u intom twedu li tiġu. U aħna lesti li nikkopera u mingħajr ma nsiru membri uffiċjali tal-front. Tajjeb?
Jkun hemm livell ta' kooperazzjoni, livell ta' indipendenza.
Eżatt. Issa l-front aċċettat di. U aċċettat meta aċċettat juri kemm kien iħossli l-importanza tal-membership tal-Jerkes Union.
Għax kellu ħafna raġunijiet l-ikbar waħda. U l-iktar waħda li għandha dal-ħaddiem minn ħajġu medda wkoll.
Min-naħa l-oħra, il-żgħażagħ ħaddieman sara kienu qed jagħmlu pressjoni fuq il-Unions tal-Mass u tal-Jerkes Union biex it-tnejn jingħaqdu. Li kunu għammitnej fil-National Front. Issa, min kienu daw tal-National Front? Kollox kienem 11 il-Union. Tajjeb, organizzazzjoni ta' associations. U bar maħħom kienem u koll 22 Union uħra zar li kienu jiformaw il-CMTU. L-idea tal-front kienet li juri l-gvern Ingliż li l-opinjoni pubblika f'Malta kienet maquda u li jekk il-gvern Ingliż kien se jwebbes rasu se kienet jiffaċċja ċ-ċans li f'Malta jkun hawn kaos. Tajjeb, dawna dan National Front ħabbar li se jkun hemm rally kbira ta' protesta
fil-Malta
il-ħamru se jibdew minn hemmhekk fit-13 ta' Jannar. U biex juri l-gvern Ingliż l-aqda nazzjonali li kien hemm. Kallus qal ukoll li l-Jerkes Union kienet aċċettat li tipparteċipa u li l-membri kollha tal-organizzazzjonijiet kienu se jagħtu l-assistenza u kollha tagħhom anke l-Jerkes Union f'xi industrial action leġittima li se ta' torganizza fil-futur. Issa qal kien imiss li jistennew x'se jkun il-next move tal-Jerkes Union.
Forsi nistgħu nifqgħu u nħallu għal darba oħra.
Ta' minnha farzinza qabel nagħmel u ġew. Tinduna kemm għandek x'ngħidlek sfin, kulħadd jipprova jsib il-pożizzjoni tiegħu, l-emmulaw mingħajr ma m'għadhom waslu sew għal dak li jridu li juru vera xogħol qawwi ta' saħħa. U mingħajr ma jafu li innuqqas taqbil li qed ikun hemm bejniethom l-Ingliżi jafu bih perfettament.
Grazzi ħafna ġew, mela darb'oħra aħna ħankomplu u naraw kif ħajjiżviluppaw daw ir-relazzjonijiet, daw il-pożizzjonijiet li qed jieħdu l-Unions. U naraw jekk kien hemm xi żblokk jew kien hemm xi tip ta' żvilupp ieħor. Jinfadir ġo Borċ, flimki mal-ħabti il-professur ġo Perrotta, ringrazzjawkom ta' l-attenzjoni ta'kom. Infakrukom li dal-program tistaw u koll segwuh billi intom titlu fuq il-websajt ta'na campusfm.um.edu.mt u mekk ikun hemm il-programmi kollha dan ta' qablu u mkien ħafna sens li toħrajn li intom tistaw tisimgħu kum dita ta'kom. Insellmkom.